Velkommen i Dataklubben, en podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Min far, han blandede sig aldrig i, hvad for en uddannelse jeg tog og så videre. Men hvis der var én ting, han gerne ville, hvis der var én ting, han ville bede mig om, så var det arbejde for den her organisation.
Velkommen i Dataklubben.
Tak.
Nu i sæson 3.
Ja,
det er jo fantastisk. Ja. Vi sluttede med advent specials og fik varmet godt op til jul. Ja. Var det en god jul? Og hos Søren?
Nej.
Okay. skal vi klippe det ud?
Nej, det behøver vi ikke. Det behøver vi ikke. Det er meget ærligt snak. Ja. Det er svært at holde jul med tre små børn. Det er hårdt. Ja. Så det der med fødderne op og følge med i alle de der fine film og gamle Disney-klassikere, der er på fjernsyn, det gør man ikke. Så har vi selvfølgelig også ramt af sygdom, som man er. Så.
Som alle med små børn.
Så jo, selvfølgelig er det fantastisk, ja. men ja. Hårdt. Hvad med dig?
Jamen, jeg har jo store børn, ja. Så det var en god jul.
Jamen, jeg elsker mine børn, det er slet ikke det.
Jo, kæmpe disclaimer. Men nu er vi jo så tilbage her. Og hvad så januar, hvordan er den gået?
Jeg synes, den er gået rigtig godt. Jeg har været travlt optaget af, jeg vil sige, ikke nogen helt nye ting, men jeg kan... Og jeg ved ikke, om det er et udtryk for tendensen i markedet, men mere og mere machine learning. Været involveret i en del machine learning-projekter. Og jeg kan sige, min egen historie er jo, at jeg arbejdede også med machine learning for 12 år siden. Mm. Der kaldte vi det måske data mining. Mm. Og det var sådan lidt mere wizard-baseret i den gode gamle SAS multidimensionelle kube, hvor der var en wizard, der indbygget. Mm. Nu er det jo Python og R og MATLAB og Databricks og sådan nogle ting, man bruger. Og specielt forretningen har set lyset i det.
Hvad er det for noget, der ude i forretningen driver det?
Det er jo forretning. Ja.
Okay.
Nej, men jeg tror, det har været nogle garage- eller hobbyprojekter i rigtig mange år. Kan vi det her? Prøv at give os et dataset. Lad os prøve at se, hvad der sker. Mm. Hvor at nu, synes jeg virkelig, det bærer præg af, at dem, vi snakker med, er dem, der sidder i forretningen. Det er alt fra den digitaliseringsansvarlige til CFO'en, til den, der er ansvarlig for salg, online salg eller offline salg, eller hvad det nu er. Det er dem, der driver det. Ja. Og de har egentlig bare brug for et perspektiv på, om business casen så rent faktisk er der. Ja. Og det er den jo i langt de fleste tilfælde. Ja. De spørger ikke ind til algoritmerne længere, dem tror de på, fordi at, ja, det er jo også det, de hører derude.
Der
er vi ret langt efterhånden. Ja. Ja. Så det har bæret meget, meget præg af de snakke, og så selvfølgelig det, jeg laver meget strategiarbejde.
Ja, jeg så, du havde afleveret nogle strategiprojekter og startet nogen op. Og sådan noget. Det er vel også spændende at være med til at få sat noget retning.
Jo, helt bestemt. Og der fylder de her... eksponentielle teknologier, ikke augmented reality, men IoT og machine learning og så videre fylder mere og mere, fordi det er en konkurrenceparameter. Ja. Men tilbage til meget af det, vi snakker om i podcasten også, så er det jo stadigvæk for nu styr på motor og motorrummet, ikke? Altså få den til at køre rundt, for styr på fundamentet. Mm. Find ud af, hvordan I skal arbejde og hvad for nogle typer mennesker I skal have ombord. Ja. Det er stadigvæk det, der er afgørende for at få succes.
Ja. Men det andet er med til at drive det, ikke? Altså det andet er ønsket og ambitionen om rent faktisk at kunne begynde at få lavet nogle forudsigelser.
Jo, det skal du have. Altså du skal jo have en spændende og appellerende vision ude i fremtiden. Grunden til, at vi sidder og får styr på vores governance master data, det er altså lige om lidt, så flyver der droner rundt, som vi kan koble os på den tendens. Men derfor skal vi stadigvæk have styr på vores master data. Så jeg arbejder jo meget med at sætte nogle fede visioner, men egentlig så... få dem rammet ind i forhold til, hvor de er, og hvor de gerne vil hen. Og der er typisk et ret stort gab i forhold til visionerne, men folk forstår, at fundamentet skal på plads.
Selvfølgelig. Ja, præcis. Ja. Noget andet, der også er sket her i starten af året, det er jo det er sådan en gammel traver. Vi ynder nogle gange at snakke lidt om, hvor lang tid vi nu har været i den her branche og sådan noget, men noget af det, der altid er sådan en fast tradition, det er jo, at der kommer den nye Gartner Magic Quadrant,
ja.
Hvor at Gartner er ude og sige, hvad er det for nogle, om ikke andet så på værktøjssiden, hvad er det for nogle værktøjer, der ligesom er leaders, og hvad for nogle er challengers, og vi har sådan det her. Det, er sådan, det plejer at være sådan en god hype ting. Har du set den seneste version?
Ja, den lignede den forrige. Det må vi nok. Så jeg ved ikke, om jeg har set den nye eller den
som forrige. Som i øvrigt lignede den, der var der før.
Ja, lige præcis. Der er ingen tvivl om, der er en spiller, der virkelig har sat sig på markedet. Og nu kan jeg ikke huske kriterierne, men udfordrer og visionær. Og det er jo Microsoft, som jo virkelig... Ja, det bærer præg af det fokus, de har haft de sidste 5-10 år.
Bestemt.
Og jeg tror også, de har været foran de sidste 5-10, måske altså, 15 år.
De har i hvert fald de sidste 3 års tid, eller sådan noget, der i leader-kvadranten har de været foran, ikke? Ja. Alt efter selvfølgelig, hvordan man ser på det. Ja. Den, der er kommet i år, der står, at Tableau kommet lidt tættere på dem, end hvad de har været tidligere. De har faktisk rykket sig lidt tilbage af Microsoft på aksen, på den der hedder det completeness of vision.
Yes.
Så hvor komplet ser Gartner dem være i forhold til det, som Gartner definerer som værende en vision?
Ja, det skal man lige huske.
Det der, hvor at det smarte der, det er jo, at Gartner, de så ændrer deres definition af visionen fra år til år, ja. Og på den måde, så kan de flytte leverandørerne. Ja. Så det betyder ikke, at produktet er blevet dårligere, det betyder typisk bare, at Gartner er blevet mere ambitiøs, eller har ændret lidt på deres vision i forhold til det. Og så er det jo bare interessant at se, hvordan Tableau nærmer sig et eller andet sted. Og så er der stadigvæk de to udfordrende, der kom ind i sidste år, som var ThoughtSpot, som var dem, der er sådan... vel lidt var en Gartner darling, tror jeg godt, man kan tillade sig at sige. Fordi at de gjorde det, Gartner sagde, man skulle gøre.
Ja. Og det er også en måde at drive en forretning på. Og der er ingen tvivl om, at Gartner er nogen, man lytter til.
Så
man skal jo ikke negligere det et eller andet sted. Jeg synes, der er interessant, det er Looker.
Mm.
Jeg ved ikke, om du så Google købe Looker.
Det var dem, de købte.
Ja. Så måske de rykker til lidt mere til højre. Lige nu... ligger de der, hvor de er udfordrere, men ikke helt er der, hvor de skal være.
Nej, det er bestemt interessant at se, hvad der sker den vej rundt. Og så var det var jo sidste års nyheder, ikke med Looker og med Google. Ja. Og så var det jo, at i ugen, der nærmest ugen, der fulgte, der var det, at Salesforce gik ind og købte Tableau.
Yes.
Så den er også interessant, fordi det, der nemlig er sjovt, det er, at Salesforce faktisk nu er repræsenteret 2 gange i Gartner Magic Quadrant. Ja. Så de både ligger som visionary med deres eget værktøj, og så ligger de nu som leader med den. Og det må for mange Salesforce-folk og kunder osv., der må det være sådan lidt interessant at se, hvad sker der egentlig på det her felt? Hvor tæt integreret bliver Tableau i Salesforce og omvendt? Ikke?
Det var bare for at bygge videre på Salesforce. Jeg har set nogle fede ting i Salesforce. Mm. Også meget det, som Gartner egentlig vurderer de forskellige selskaber eller leverandører på. Det er jo netop det her med indbygget analytics. Gør det endnu smartere. Jeg har da været ude, hvor at kunden, som har spurgt, vi har jo Salesforce, og de har de her indbyggede AI-funktionaliteter osv. Ja. Er det ikke noget, vi skal køre med, i stedet for at bygge en platform ved siden af? Og jo, det kan man jo også i nogle tilfælde. Man skal bare huske på, at de også låser.
Ja.
Altså, de forventer, at du arbejder på den her måde. De forventer, at du registrerer din data på den her måde. Og på den måde, så kan du så, hvad kan man sige, få en benefit ud af den her prækonfigurerede algoritme. Ja. Så hvis du vil noget lidt vildere, så falder det til jorden. Men det er en god måde at få smag for, hvad AI kan.
Helt sikkert. Ja. Når de her nye rapporter, de kommer, der noget af det, jeg altid gør, det er, og som jeg anbefaler også lytterne til, når det er, man ser det, det er at starte med for det første at se, hvad er det for nogle predictions, som Gartner de kommer med, fordi det fortæller noget omkring, hvor de ser markedet gå henad, og det er altid sådan nogle long-term predictions i et eller andet omfang, så det er interessant at se nogle tendenser, og så er det interessant at se, hvad er det for nogle kriterier, de vurderer værktøjerne ud fra i øjeblikket, fordi det har også lidt at gøre med, hvad er det, der måske ikke lige er noget, en funktionalitet, du bruger i morgen, men et eller andet, du kan se, der kommer over noget tid. Jeg vil så dog sige omkring den, der er i år, at når jeg kigger på de sådan planning assumptions osv., som de har brugt, jeg er ikke helt op at flyve.
Nej. Jeg er ikke, fordi jeg forstod ikke mange af de ord, de brugte.
Men... Nej, nogle sætninger, der deciderede svære at forstå.
Ja, lige præcis. Men det er jo det med at være på forkant, så ligger vi også i slipstrømmen af.
Ja, jeg tror, der var sådan de to, vi sådan var... Den ene hænger lidt sammen med det her med kriterierne, men der var, den kan vi komme tilbage til, men der var den her, som var, at 80% i 2025, så 80% af consumer- og industriprodukter vil have en eller anden form for on-edge eller indbygget analytics-funktionalitet i sig. Og det er jo ret spændende.
Ja.
Fordi det fortæller noget for os som forbrugere i hvert fald.
Ja, men og det tilbage, jeg kan ikke huske, om vi har helt sikkert haft snak om, vi har haft det, mens mikrofonen var tændt, det kan jeg simpelthen ikke huske. Mm. Men hele den her snak om pervasive BI og analytics, som man også havde i starten af 0'erne og midt-0'erne, nu siger de altså, at lige om lidt, så kan vores, hvad kan man sige, køleskab tænke selv og biler og så videre, og egentlig alle de forskellige applikationer, vi bruger. Og man, jeg synes, man bemærker det, at at jeg har, apropos min robotplæneklipper, den var mere intelligent, end jeg lige havde forstået. Den kom faktisk med nogle anbefalinger hen over julen, som var bygget på de data, den opsamlede. Den havde rent faktisk indbygget Advanced Analytics. Ja. Så jeg synes, man ser det mere og mere.
Og det er klart, at i takt med, at at analytics bliver spredt mere og mere ud over flere og flere forskellige ting, så er der det bare på den der hypotese omkring, at analytics ikke er en teknisk kompetence, du kan, men det er mere en faglig kompetence, som du kan. Lidt ligesom vi også, da vi snakkede med Coloplast, at han også er advokeret for, ikke? Altså, og det er det samme, der kommer til at gøre sig gældende her. Ja. Så analytics kompetencer skal du have som udviklere, forretningsudvikler, softwareudviklere, designer osv. Ja. I meget større omfang, end hvad du måske har skulle tidligere. Ikke? Ja. Så, den sidste, der var der på, det var noget omkring data stories, som er det, de ligesom begynder at snakke lidt om. Ja. Man kan se her, at de begynder at lave nogle tendenser på noget nyt, de gerne vil til at snakke om. De snakkede om augmented analytics de sidste par år, og nu kan man se, at de begynder at kombinere det med data stories. Ja. Hvilket egentlig er lidt sjovt, fordi det er jo noget funktionalitet, som har fandtes i de fleste af værktøjerne. Ja. I hvert fald i noget tid, at udover at man kan lave datavisualiseringer, jamen, så kan man også lave data storytelling. Yes. Og nu virker det som om, nu tror Gartner virkelig, at det kommer til at ske. Så det bliver jo...
Men det er jo dejligt opløftende, at de har forholdt sig til virkeligheden.
Yeah.
Altså, de har sagt, hvordan filen bruger vi egentlig data, rapporter, dashboards ude i organisationen? Jamen, det gør vi typisk ved at klippe det ud i vores PowerPoint eller over et Word-dokument.
Præcis.
Så hvorfor ikke tage nogle af de elementer og funktionaliteter, du har i Word og PowerPoint og flytte det ind og gøre det levende inde i rent faktisk applikationen? Og ja, som sagt, det har man kun mange, mange år, men der er stadig værktøjer, der ikke kan det.
Ja, ja.
Og jeg tror, det er lige så meget, igen tilbage til en af kæphestene, at få det forankret, få det brugt. Ja. Det synes jeg stadigvæk, man ser.
Men apropos Gartner, så kan vi sige, vi skal lige røre en lille smule bare ved den her sæson, som vi sparker i gang nu. Så har vi også nogle sådan forskellige nye ting på i forhold til, hvad vi har lavet nogle af de andre sæsoner. Så vi har sådan to ud af huset oplevelser, hvis vi kan kalde det det.
Ja.
Det ene, det er netop apropos Gartner, så har vi booket både flybilletter og hotel og konferencepas og alt muligt andet til Gartner-konferencen, som ligger i uge 11, tror jeg det er. Så det er om ikke så forfærdeligt længe. Mm. Så der skal vi over, og så laver vi en dataklubben derfra.
Ja.
Det bliver ret sjovt. Og det er selvfølgelig en opfordring til... dem, vi ved, der er traditionelt set ret mange danskere på konferencen derovre. Så hvis der er nogen af danskerne derovre, som tænker, hey, vi kunne godt lige tænke os at sige noget, når I optager dataklubben, for vi gør det på selve konferencen.
Ja.
Så kom forbi, hiv fat i os. Det vil vi vildt gerne. Det kan også være, vi hiver fat i jer. Det kan vi ikke afvise.
Det skal vi nok.
Ja, så det, men vi kommer selvfølgelig med sådan lidt nyheder fra, hvad er det for nogle perspektiver, Gartner putter på, og så kunne det netop være fedt at få nogle danskere med ind over os, eller hvem vi nu kan finde på til at være med på det. Så det glæder vi os rigtig meget til. Mm. Og så er der selvfølgelig Inspires egen store konference, som er den, der hedder Data Day, som der kører massiv eksponering på i øjeblikket i forhold til, og et fedt program, det skal vi ikke reklamere mere for, men så har de jo selvfølgelig fået os på scenen.
Ja.
Og det er jo dejligt.
Og jeg glæder mig til at prøve podcast live.
Ja, så det bliver podcast live, og det bliver med et datapanel med Tommy Ahlers og Peter Svarer og alt muligt andet. Det bliver rigtig godt. Så det glæder vi os.
Det glæder vi os
rigtig meget til. Og udover det, så er vi selvfølgelig er vi i gang med at få booket alle dem, vi nu skal. Og en af dem, vi har fået i kassen, og som vi skal ud og besøge nu, det er en af de store ikoner i Danmark, når vi sådan ser det på virksomhederne.
Det er det største.
Ja,
det er det. Altså, mit personlige forhold til dagens organisation, det er, at hvis jeg går tilbage og kigger på min opvækst, så har jeg virkelig haft frie rammer. Mm-hmm. Altså, min far, han blandede sig aldrig i hvad for en uddannelse jeg tog, og så videre. Men hvis der var én ting, han gerne ville, hvis der var én ting, han ville bede mig om, så var det arbejde for den her organisation. Alt andet var næsten ligegyldigt. Og det havde ikke så meget med, du ved, karriereplaner og så videre.
Mm.
Men kunne han få nogle rabataftaler her, så ville han være glad.
Ja.
Jeg ved ikke, om vi skal løfte sløret. Det skal vi.
Jeg synes da bestemt, at vi skal en tur til Billund, og vi skal til Lego.
Ja.
Det har vi glædet os til.
Ja. Helt vildt. Ja. Helt vildt. Altså, det... vi laver ikke andet derhjemme end at lege med Lego, og jeg håber, vi kan få en rabataftale også.
Ja, præcis, præcis.
Og hvis ikke, så om ikke andet en god snak.
Ja, om lige det. Præcis. Og vi skal ud og besøge Morten. Han kommer til at, selvfølgelig, vi spørger ham og beder ham om at introducere sig selv og alt muligt andet, så det skal han gøre der. Men helt klart en organisation, som i hvert fald burde have et masse potentiale, når det handler om data, og som også er vel erkendt for egentlig også at flytte sig hele tiden. Så det er ret spændt på at høre. Bliver de ved med at flytte sig? Hvor er de henne i de forskellige ting? Ikke? Ja. Jeg kender Morten fra tidligere, og, hvad hedder det, og ved, at han også i hans karriere har flyttet sig. Og det tror jeg også bliver lidt spændende at prøve at høre på. Ja. Så, men skal vi ikke bare komme afsted?
Jo, det synes jeg.
Morten, goddag og velkommen til Dataklubben.
Tak.
I sæson 3, og du er den første gæst, vi har. Vi er taget til Billund og taget til Lego og har fået lov at besøge dig. Og Morten, det er noget tid siden, vi har set hinanden sidst, og vores første møde var egentlig der, hvor jeg kunne tænke mig at starte vores podcast her i dag. Det var til en af de her famøse Gartner-konferencer i Barcelona, og i 2012 fik vi lige regnet os frem til, at det nok sådan cirka var der. Og jeg kan huske, at vi sad på en bænk et sted, og du var ved at fortælle omkring en strategi, som man var i gang med, og lige på kanten til, tror jeg, skulle eksekvere på i Lego, som var en ny B-strategi. Og det er egentlig der, jeg tænker, det kunne være sjovt at prøve at tage rejsen derfra et eller andet sted. Men inden så selvfølgelig lige lave den hurtige indflyvning af, hvem er Morten?
Ja, men selvfølgelig. Jamen, jeg hedder Morten Øjs Poulsen og sidder i dag med ansvaret for en af vores data science funktioner, den der retter sig mod vores forbrugere. Jeg har et par søster, afdelinger, som retter sig mod vores marketing effectiveness og mod vores forecasting, og så har vi nogle lommer rundt omkring, som laver noget tilsvarende arbejde af det, vi laver. Men oprindeligt, som du siger, der startede jeg faktisk i vores BI-setup, og netop der i 2012, der var vi på vej til at lave vores store BI-satsning, som gik meget på at få en ny platform, en ny måde at tænke BI på, nye processer, klare roller omkring det. I bund og grund et meget ambitiøst setup, som vi også er kommet i mål med sidenhen. Og siden har jeg så taget skiftet, og det har jeg så gjort halvvejs i det tidsforløb fra 12 til nu, over til data science, mere eller mindre. Samtidig med, at vi begyndte sådan at få rigtig styr på BI-delen, der begyndte de første tanker omkring det at få en big data-platform, det at begynde at beskæftige sig med data science, sådan at vinde indpas her i organisationen. Og jeg var så heldig at være en af de, der kom med på det første hold, der skulle arbejde med det her. Der blev egentlig sat to funktioner op, en til at tage sig af at bygge vores nye platform. Det kan vi komme tilbage til. Vi har et rigtig godt samarbejde med vores data engineering team. Og så selvfølgelig en data science-funktion, som skulle tage sig af analysearbejdet på baggrund af de data, der kom ind.
Yes. Prøv at tage os tilbage der til 12, så du sagde strategi og ny måde at gøre tingene på osv. Hvad var visionen dengang?
Ja, vi ville i bund og grund gerne have vi kaldte det BI Concept and Foundation. Så ideen var, at vi både ville have et nyt fundament, altså et teknologisk nyt fundament. Vi ville have styr på vores data på en anden måde, end vi havde på det andet tidspunkt. Og så ville vi samtidig gerne have den måde, vi arbejder på, den måde, vi tænkte BI på, blev markant anderledes. Så langt hen ad vejen, så var det en stor oprydningsøvelse, som handlede om at være sikker på, at vi havde alle vores ting et sted, og være sikker på, at vi også havde styr på, hvad det var for nogle folk, der arbejdede på BI, og måden, de arbejdede på. Og det er også derfor, som vi snakker om, inden vi ligesom tændte for mikrofonerne, at jeg er jo dybt utroværdig i den rolle, jeg har i dag, fordi jeg har jo stået og om nogen prædike det her med, at vi skulle have en version af sandheden, og vi skulle kun have de værktøjer, der var godkendt fra central hold osv. Og i dag der vil jeg jo plædere for meget af det modsatte, fordi at nu har vi skiftet fokus med det, vi introducerede data science, og der er også skiftet fokus internt i organisationen, således at vores appetit og vores villighed til at bruge andre teknologier er markant anderledes, end det var dengang.
Ja.
Så hvor dengang, der gik vi meget ud og sagde, at der er vores måde at gøre det på, og ellers så skal du ikke drømme om at lave BI. Altså, hårdt sagde vi det ikke.
Så det lyder som noget, man har hørt før også. Ja.
Jo, bestemt. Jeg kunne jo godt tænke mig virkelig at høre, hvad er så det gode ved den nye tankegang? For dengang, der var jo også noget argumentation for, at vi havde et værktøj eller to værktøjer, det kunne vi supportere centralt fra, og alle vidste, hvad tallene betød. Men hvad har ændret din opfattelse af, hvorfor vi skulle... Tænk det måske lidt bredere.
Det er der flere grunde til. Kosten er jo selvfølgelig en del af det, at de værktøjer, vi kiggede på dengang, var jo meget værktøjer, man købte sig til hos de store leverandører. I vores tilfælde, vi er jo et stort SAP-hus. Det var meget naturligt, vi kiggede derhen, og det er også der, vi endte. den kost har du ikke på samme måde i dag, fordi i dag der kører vi en open source platform, så derfor så har det ikke nogen kost forbundet med licenserne på samme måde. Og så har vores holdning til support også ændret sig, hvor at dengang der var det meget med, at man skulle have et centralt setup, man skulle have et sted at henvende sig. Jeg sad dengang som ansvarlig for vores BCC, og det var meget naturligt. Det var sådan en service, vi skulle udbyde, det der med at sørge for, at folk de kunne blive klædt ordentligt på til at bruge de her værktøjer. Mm. I dag der vil jeg våge at påstå, at vi er i langt højere grad selvforsynende i de enkelte afdelinger. At den træning, der til rådighed er, blevet en markant anderledes i natur, hvor førhen der var det meget, at man tog på kursus. Det gør man i et vist omfang stadigvæk, men jeg tror langt det meste af træning, vi laver i dag, det er jo noget, vi selv opsøger, og det er jo ikke engang som afdeling, vi opsøger nødvendigvis. Det er jo enkelt personer, der opsøger det, de lige har brug for her og nu. Mm. Og man kan sige, tilstedeværelsen af online træning og den kvalitet, den er kommet i dag, har jo også været med til at være at ændre det her spil fuldstændigt. Mm. Så jeg tror, det er to af de væsentligste ting. Derudover så tror jeg, at vi må sande, at den hastighed, hvormed open source flytter sig, den hastighed, hvor man de kan rette fejl, den hastighed, hvor man kan introducere nye metoder, den kan simpelthen ikke matches af en enkeltstående organisation. Mm. Så når vi kigger på de biblioteker, vi simpelthen skal bruge til data science, det være sig biblioteker i R eller Python eller andre sprog, jamen, de kommer så hurtigt fra open source miljøet, at det er meget mere naturligt at vælge den løsning i dag, end det var for de der 5-10 år siden.
Mm. Men jeg kunne godt tænke mig det her med selvforsyning, fordi der er rigtig mange spændende ting i det, du siger. Det her med at tænke det anderledes, det gjorde jeg allerede for lang tid siden. Er det, en ting er, at folk har fået appetit på data, men var I også med til at iværksætte nogle initiativer, så de fik endnu mere appetit, blev endnu mere inspireret af, hvad man kunne? Eller hvordan har I påvirket det?
Det er klart, at vores afdeling og de der søsterafdelinger, vi har, var jo født med et meget enkelt, med meget specifikt fokus. Men vi har brugt en hel del krudt på ved siden af også at lave opgaver, som ikke var inden for vores fokus, for netop at vise, hvad er det, vi kan med det metodeapparat, vi har til rådighed, med det teknologi, vi har til rådighed. Mm. Så hvor vi har selvfølgelig et relativt snævert fokus og nogle klart definerede opgaver, som vi skal levere på, så har vi også brugt en del krudt på at sørge for, at vi også får demonstreret, hvad er potentialet mere bredt. Ja. Så selvfølgelig er det med til at skubbe ved folks opfattelse af, hvad data er for en størrelse, og hvad man kan bruge det til. Men jeg tror også, at vi læner os selvfølgelig også op den generelle bevidsthed, der er blevet omkring det. At der er så meget hype omkring det i medierne og på de konferencer, som folk de tager til i øvrigt. Mm. Det er jo ikke længere sådan, at det fokus, der er på data, det er noget, der forbeholder datakonferencer. Vi kan også have folk, der tager på konferencer inden for marketing eller produktion eller andet, hvor det her det kan være et relativt stort fokusområde. Mm. Og derfor kommer tilbage fra de konferencer og er inspireret til at gøre noget andet, eller fra deres interaktioner med netværk eller med konsulentfirma eller andet, hvor de får inspirationen fra. Ja.
Ja. Men hvad kan man sige, en af mine kæpheste, og det har vi også haft i nogle af vores tidligere podcast, det her med, når vi slipper det fri, og en ting er, at teknologien er blevet nem, og så videre. Men også det her med at forstå data, altså de analytiske kompetencer, de statistiske kompetencer. Altså har I gjort noget der? Fordi der er også nogle ting, man skal være opmærksom på. Man kan jo blive meget biased, og vi har snakket om cherrypicking og alt muligt, som jo påvirker ens mindset omkring det arbejde med enten datamodeller eller det fortolk data. Har I gjort nogle ting der også?
Altså jeg tror, vi har også skiftet fokus i de kompetencer, vi efterspørger hos vores, de folk, der arbejder med data, hvor at vi jo tidligere selvfølgelig har haft meget fokus på hvad skal vi sige, rapporteringsdelen, som jo meget handler om at give et så præcist billede som muligt af virksomhedens tilstand her nu. Ja. Der er det klart, at til stedekomsten af data science, der har vi jo ændret fokus i retning af at sige, hvad er det, vi kan forudsige om fremtiden. Og det øjeblik, du vil det, så er du nødt til at efterspørge nogle yderligere kompetencer, og statistik er selvfølgelig en af dem. Men jeg vil våge påstå, at for mig, der den væsentligste kompetence, den har Jens Jakob, jeg har også snakket om mange gange, det er altså den her med at kunne kommunikere det, man finder. Og den tror jeg i hvert fald har været en udfordring for business intelligence, jeg mener stadigvæk, den er det, og jeg mener også, det gælder for data science. Ja. Og jeg mener, at barren er faktisk højere for det, vi laver nu, fordi det er mere komplekst at forklare. Som en af mine gamle chefer, han sagde til mig en gang, forskellen det er, at hvor med BI, der kan du sætte dig ned, og så på bagsiden af serviet i bund og grund gennemføre regnestykket. Det kan godt være, det er besværligt, men du kan gennemføre det på manuelt og vise det til folk, og på den måde ligesom skabe noget tryghed ved, at det, du har foretaget, det er korrekt. Ja. Der er neurale netværk og machine learning anderledes i deres natur, og det er ligesom at forstå den indre mekanik af de metoder, er langt, langt vanskeligere. Så det kan man ikke sætte sig ned på samme måde at gøre. Så du er nødt til på anden vis at bygge noget tillid, og det vil sige, den tillid skal du skabe ved at tale det sprog, som folk de taler, forstå deres problemstilling ordentligt, og på den måde sørge for, at, at det, du ligesom kommer tilbage med, det passer ind i den virkelighed, som, som de lever i.
Ja. Og undskyld, men 100 kroner spørgsmål, hvordan gør vi så det, hvis I har løst det?
Ja, det, jeg vil ikke påstå, at vi har patentløsning på det der. Det vil være fuldstændig vanvittigt at påstå. Ja. Jeg tror, det handler om, det er at indstille sig på, det er et langt sejt slæb. Man kommer til at skulle bruge rigtig meget tid på at tegne og fortælle, og tegne og fortælle igen. Lytte, forstå, gå tilbage og så prøve en gang til. Og så indstille sig på, jamen det her, det bliver, hvad hedder det, et skridt frem og to, ja, det bliver forhåbentlig to skridt frem og et tilbage en gang, men det er godt. Det der med at bilde sig selv ind, at man ligesom kan lægge en plan for det her, og så bare følge den til punkt og prikke, det holder altså ikke. Og på den måde er det jo ikke anderledes end en hvilken som helst anden change-opgave, man har i en større organisation.
Jeg kunne godt tænke mig lige at komme tilbage til kompetencerne, så når I så skal have nye kompetencer ind, du siger, jamen på den ene side, så har du noget i forhold til selvfølgelig de teknologiske og hvad kan man sige, sådan de faglige kompetencer, så er der nogen, som også er mere sådan personlige, hvis man kan sige det sådan, i form af evne til at kommunikere. Vægter du så de personlige kompetencer højst, eller hvordan?
Nej, vi plejer at sige, at der er fire kompetencer, vi efterspørger.
Ja.
Der er selvfølgelig noget omkring statistik og matematik. Der er noget omkring det at kunne gode, og kunne kode ordentligt også. Så er der noget omkring kommunikation, og det er altså både, visuel kommunikation, i talesæt, det man har lavet, hvis man står og skal præsentere det,
ja.
Og selvfølgelig også skriftlig kommunikation.
Ja.
Og så er der noget forretningskontekst. Det er at ligesom forstå, i hvilken sammenhæng er det, vi arbejder. Og det er også derfor, vi meget ofte joker med, at det her, det er jo en jagt på indjørning. Men derudover, så tror jeg, at det springende punkt for mig, det er to ting. Den ene, det er en nysgerrighed, som fører til, at man er villig til at ændre sin mening, når man opdager, at der er noget, der rent faktisk udfordrer ens synspunkt. Og den anden, det er en tilpas stor grad af kreativitet.
Ja.
Der er rigtig mange, som er super dygtige til metodeapparatet, men det at kunne anvende det kreativt, det er for mig det, der skiller foran og for bukkene.
Ja. Klart. Finder du ressourcerne primært internt eller eksternt?
Det er både og.
Både og?
Ja, ja, det er det.
Og hvad, fordi det er jo noget af det, der bliver efterspurgt meget, ikke? Det er at sige, hvor finder vi de der enhjørninge henne og så videre? Hvad for nogle vande fisker I?
Det er så bredt, som det kan blive. Det er ellers også det, der er sjovt ved det. Hvis vi kigger på det hold, vi har i dag, så er det en blanding af, kandmærker, kandekoner, ingeniører, fysikere. Og så fra så forskellige lande, som Brasilien, Iran, Danmark, Ungarn,
ja.
Costa Rica. Det
ja.
Er,
ja. Over det hele.
Ja, det er det.
Præcis. Men der er vel heller ingen, der har hele pakken, fordi du listede lige, kunne man bare være god til et af de områder, så var man rimelig godt stillet,
ja,
eller halvanden, så var man rigtig godt stillet. Så det er vel også diversiteten i teamen, der begynder, eller betyder rigtig, rigtig meget for.
Jo, og der har du fat i noget væsentligt. Altså en ting er jo, at anerkender, at det her det er en holdsport, frem for det er en individualistsport. Noget andet det er at få de folk, man tager med ind, til også at acceptere det. At jeg er en del af et hold, og selvom jeg er dygtig, jeg er dygtig, så er jeg nødt til at forstå, at mine kollegaer omkring mig, og har også noget andet at byde ind med. Okay. Og det kan være, at det er de der blindspots, jeg har, dem kan de så dække af. Og det er ikke engang sikkert, at man selv kan se de blindspots. Så det er en stor del af det. Det er ligesom at forstå, at det er et hold, der leverer.
Ja. Fordi det er jo også noget af det, vi oplever, når vi ser de her rigtig, rigtig dygtige data scientists. Altså, de har blindspots, så dermed bliver deres algoritmer også biased i forhold til deres verdenssyn og de mentale modeller, de rent faktisk har. Så har du nogle rigtig gode eksempler på, hvor de har været inde og hjælpe hinanden, eller spottet et eller andet, eller arbejdet med noget visuel kommunikation for at kunne spotte de her udfordringer, der kan være?
Og jeg skal nok lige komme tilbage, når jeg kommer på et godt eksempel.
Ja.
Men som Jens Jakob også ved, jeg har en i min kæphest omkring det visuelle og visualisering af data,
ja.
At det der med at bruge nok tid på at sige, hvordan er det så, at vi fremstiller resultater, så folk de kan forstå det, og ikke bare forstå det, men de kan forstå det i en fart. det er for mig en afgørende disciplin, og en, jeg vil våge at påstå, at vi dyrker relativt meget. Men det er klart, der er nogen på et hold som det, vi har, for hvem det falder mere naturligt, at have det fokus og ligesom forstå, hvordan vi gør det rigtigt. Ja. Og dem lærer de andre selvfølgelig også, hvad hedder, stille og roligt at opsøge, når det er, der skal kigge på det visuelle. På samme måde, som der er andre, der er stærkt på metodeapparatet, eller på kodning, eller hvad pokker det måtte være.
Mm. Jeg kan huske, apropos visualisering, jeg kan huske, at på et besøg herude, hvor I havde sådan nogle store ark, man kunne lægge på bordet, hvor der blandt andet var guides til, hvordan visualiserede man. Og det var så meget i en BI-kontekst.
Yes.
Og egentlig sådan virkelig fik prædiket det budskab, der var der. Og det er efterhånden nogle år siden, at I tog den sådan virkelig fat om den. Hvordan har du ført det videre i data science-kontekst, og hvordan har du måtte vinkle det anderledes?
Ja, vi har ført meget af det videre. Ja. Også fordi den ene af de medlemmer, der var på vores oprindelige hold, hun var en del af den rejse, vi havde på BI omkring datavisualisering, og derfor så er det meget naturligt at bringe den kompetence med ind på holdet. Så det, vi fik sådan en god dosis af det meget tidligt i forløbet.
Ja.
Men du har ret, der er nogle ting omkring data science, som fordrer en anden måde at fremstille tingene på.
Mm.
Specielt så er det her usikkerhedselement, som ligger i det. Altså, det er jo forudsigelser, det er jo gætværk, det vi laver. Og det er ligesom at få vist det tydeligt, at jamen, der er et spænd, ja. Frem for at der er en præcis værdi.
Ja.
Den lille ting, synes jeg altid, vi slås med, at ja. få vist det tydeligt nok.
Ja.
Og så er der selvfølgelig nogle typer af analyser, som vi jo ikke lavede i B. Altså det vi laver på tekst for eksempel, det vi laver på netværk, dem gjorde vi jo ikke på samme måde.
Mm.
Men der er mange af de sådan helt fundamentale ting omkring, hvad hedder det, altså hvis man tager noget så nørdet som, hvad hedder det, linjetykkelser og farvetoner, ikke også? Jamen de gør sig også gældende, hvis det er et netværksdiagram, du skal lave.
Ja.
Så det at tage den basisviden med sig der, det er et super godt udgangspunkt.
Ja. Men er der kommet flere avancerede visualiseringer med?
Ja, det er der, nogle af dem er også, hvad hedder det, særdeles værdifulde, og så er der nogle af dem, hvor jeg sådan tænker, jamen de er vældig, vældig flotte, og jeg vil sige, hvad hedder det, for nogle år siden, der havde jeg nok afskrevet dem og sagt, jamen det er rent blindværk.
Mm.
Men jeg tror også, man skal sande, at lidt afhængig af, hvilket publikum man har, så er der også en værdi i nogle gange at lave noget, som er tiltalende, noget der appellerende, altså noget der, som folk de tænker, det er interessant, bare fordi det ser godt ud.
Ja.
Og på den måde ligesom trække folk med ind i den dialog omkring de data, som det repræsenterer.
Ja.
Der vil jeg nok for nogle år tilbage have sagt, at den er pjat, det der. Altså, ja. Hvis ikke det er der for at kommunikere, hvad hedder budskab i data, så er det ligegyldigt.
Ja.
Der er jeg blevet klogere siden da.
Men det er vel også et spørgsmål om netop, i hvilken kontekst det bliver brugt. Ikke? Altså, fordi hvis det var i en klassisk BI-kontekst, og nu skal vi forklare, hvordan det går med virksomheden lige nu, så skal vi helst have det gjort meget, meget enkelt og meget, yes. meget simpelt. Hvorimod hvis det er et spørgsmål om at vække noget nysgerrighed i stedet for, og ligesom at sige, jamen, der er måske et eller andet her, du bør interessere dig for, så kan det godt give mening at anvende den der type i stedet for. Ikke?
Yes.
Ja.
Jeg har et andet lidt spændende spørgsmål, som jeg synes, jeg ser rigtig, rigtig mange steder. Og jeg kan jo rose mig selv. Det er jo nemt, når jeg selv snakker. Og at det er spændende i hvert fald. Men jeg var ude ved en virksomhed, som laver hedging på deres valuta. Det vil sige, de prøver at finde diskrepansen, før den overhovedet opstår i markedet. Og de rammer 95% rigtigt. Og det er sådan en rimelig monotom branche, de er i. Men de kan simpelthen ikke få dem til at bruge det, dem der skal bruge det, dem der skal sidde og lave selve hedging. Så det her med, at det er sandsynligheder hele tiden. Har I oplevet nogle udfordringer med det? Og du er lidt inde på, det er også lidt en mindset, man skal tilvende sig og sige, det er måske ikke 100% sikkert, det vi kommer med. Men de har simpelthen afvist det og sagt, det kan vi ikke. Jeg ved lige præcis den række nede i det datasæt, du kom med. Det passer ikke, for jeg kender det meget bedre. Men du ved, så er resten af datasættet meget mere præcis, end det personen måske var kommet op med.
Jo, der er jo ingen tvivl om, at uanset om det så er BI eller det data science, så piller vi jo ved, hvad hedder det, ved folks faglighed, når vi går ind og udfordrer dem med data. Og jeg tror, der er flere ting i det. Den ene, det er selvfølgelig at være ydmyg nok til at forstå, at hvad hedder, de folk, der sidder i de her funktioner i dag, de sidder der af en grund. Og ligesom forstå, hvad er det for en viden, de har opbygget, og tage den med ind i det analysearbejde, man så laver. Så tror jeg også, det er vigtigt, at man hvad hedder, gør det klart, at jamen, naturen af det, vi laver, den gør jo netop, som du beskriver, at vi skyder, vi rammer rigtigt, lad os sige 90% af gangene, ikke også? Men der vil være noget, vi skyder forbi. Men i stedet for at gøre det til en snak om de der 10%, hvor vi skyder forbi, så siger jeg, okay, hvad er det, der måske der kendetegner de 10%? Altså, vi ved jo godt her ved os, for eksempel, at det med at have et produkt, der er bundet op på en filmlancering, det gør det meget, meget vanskeligt at forudse, hvordan kommer det her til at klare sig som produkt. Fordi vi er pinedød afhængige af, hvordan går det med den her film? Og så er vi ude sådan noget med, jamen, hvem har nu lyst til at se den her film, og hvor meget hype bliver der skabt omkring det. Og alle de der usikkerhedsparametre, der er omkring sådan en filmlancering, det gør det bare, hvad hedder det, så meget vanskeligere end vores øvrige produkter.
Ja.
Men der kan vi jo sådan entydigt pege på at sige, men der er nogle karakteristika i det her tilfælde filmlanceringen, som gør, at noget er meget, meget vanskeligere at forudse en andet. Ja. Så jeg tror, at det handler om at få snakket sig frem til, hvad hedder det, er der noget, der ligesom kendetegner det, hvor vi har svært ved at bruge, hvad hedder det, vores maskiner og algoritmer, og er der noget, der kendetegner der, hvor vi er let ved at bruge dem, og så bruge det som guide.
Ja. Men jeg synes bare, det er slående, ikke, at man gør en kæmpe tjeneste for dem, der skal bruge det, men alligevel, som du selv siger, de er også ansat af et formål, og de har en faglighed, der forhåbentlig også er et niveau over algoritmerne, men algoritmerne afspejler også typisk fagligheden. Altså, vi prøver at suge viden ud af mennesker, ja, når vi laver de her ting, og det kan måske også nogle gange være lidt skræmmende for dem. Så der er vel også forandringselementet i det.
Altså, de bedste eksempler, jeg har set på det, det er der, hvor man siger, at vi har et grundlag, som kommer ud af statistik. Og så på toppen af det, der er der ligesom et spænd, som du kan få lov at justere indenfor. Og der er det så, man appellerer til, at folk bruger deres faglighed, deres erfaring, deres konkrete viden omkring spidsfindigheder, som ikke er fanget i, hvad hedder det, i datamodellen, til at justere det til. Og om man vil du ud over det spænd, jamen, så er det nærmest en helt separat proces for det, fordi så har du brug for at argumentere for, hvorfor skal du ud over det spænd. Ja. Der synes jeg, at de to ting understøtter hinanden godt. Ja. Jeg tror da, at hvis jeg sad og skulle, hvad hedder det, for eksempel bestemme et salg, det er ligesom at få en baseline og sige, okay, her starter vi, og så begynder jeg at justere ud fra den. Det må da være en hjælp frem for at skulle starte, hvad hedder det, fra, altså på et blankt stykke papir hver gang. Ja.
Jeg kunne godt tænke mig, baseret på en statistik, jeg blev smidt i hovedet de sidste uge, eller for et par uger siden, tror jeg det var, 80% af alle data science projekter kommer aldrig i produktion. Og det slog mig som, det var så for USA, og vi er meget bedre i Danmark heldigvis, det er i hvert fald min opfattelse, når vi kommer rundt. Men hvordan altså evaluerer man en god business case på data science? Nogle gange, altså når jeg kommer rundt, så virker det som, det er næsten for godt til at være sandt det her, lad os prøve det af, og så sidder man og leger, og så sidder der en af de her datatrollmænd og finder ud af et eller andet. Man forstår måske ikke helt den forretningskontekst, du refererer til, eller forstår ikke at sætte den ind i perspektivet af hverdagen af slutbrugerne osv. Har I nogle gode redskaber til at evaluere, altså hvad er en god case? Det er selvfølgelig både af forretningen, men...
Jeg vil sige, vi er jo med det fokus, vi har i vores lille team, meget fanget i den der med, at nogle ting er utroligt lette. Det gælder så for eksempel, hvis du bygger en reg engine, som vi har bygget til vores shop. Den kan du måle på. Du kan måle, om den gør en forskel. Du kan også måle, hvilken forskel gør den. Det vil sige, at det er ned i den sidste kroner og øre, du kan afgøre, var det her en succes eller ej. Ja. Så er der ting, når vi arbejder på vores apps for eksempel, hvor vi forsøger i bund og grund at kvantificere menneskelig adfærd. Jamen, hvor meget ekstra værdi giver det? Det er sgu vanskeligt at sætte tal på. Så jeg tror, at vi efterhånden har lært at leve med, at nogle ting gør vi, fordi vi tror på, at det giver et stærkere beslutningsgrundlag, og nogle ting gør vi, fordi vi kan bevise, at her er der en egentlig monetær værdi af indsatsen. Ja. Jeg tror nogle gange, at man er nødt til at lave det der leap of faith, og så sige, vi tror på, at det her det er rigtigt, fordi vi bliver klogere, og hvis vi bliver klogere, så må vi alt andet lige træffe bedre beslutninger. Ja. Det man så kan udfordre, det er jo om den indsats, vi laver, så står mål med hvor meget klogere vi så bliver. Ja. Det er simpelthen altid, vi skal gøre. Det samme gælder med den reg engine, vi har bygget, så vi er nødt til at forholde os til, hvor mange ekstra penge den bringer ind, og hvad er det, vi bruger ressourcer på den.
Ja. Men er I bedre end den statistik, som Søren han nævner, 80%? Det er alligevel ikke meget, der kommer i produktion.
Nej, det vil jeg mene. Men måske også, fordi vi er i den, lidt lykkelige situation, i hvert fald set fra vores stol af, at vi har langt flere projekter, vi kaster os over, end det, vi har ressourcer til.
Okay.
Så jeg tror, at allerede inden det kommer til os, der er der sket en relativt fin bearbejdning af projekterne, så man kan sige, okay, hvad er det for nogen, vi tror på, der har noget værdi?
Hvad for en proces er der for at få det prioriteret på vej til jer, hvis man kan sige det sådan?
Jamen, vi kører et agilt setup, men vi har sådan en kvartalsmæssig planlægning, hvor vi kigger det næste kvartal frem, som navnet selvfølgelig siger. Ja. Og i den forbindelse, der prøver vi at vægte de forskellige forretningsområder op mod hinanden og sige, hvor tror vi, der er mest værdi mellem de forskellige områder. Ja. Men allerede inden det kommer til os, der er der jo internt i de her områder, vi arbejder sammen med, foregået en eller anden snak omkring, hvad giver mest mening for os.
Ja.
Selvfølgelig er vi nogle gange ude og hjælpe med at skubbe til den dialog, andre gange der klarer de den helt selv. Men den der forbrænder, der ligger, den tror jeg ikke er så anderledes end alle mulige andre diskussioner.
Men det er ikke sådan, at der kommer store business cases på det og så videre?
Nej,
før det kommer til at.
Det gør det ikke.
Nej. Fordi det synes jeg, det er noget af det, jeg oplever ofte, når jeg er ude og tale om de her ting og mulighederne i det. Det er sådan typisk i slutningen af sådan et indlæg, så er der altid lige en, der stikker poten op og siger, hvordan ser business casen ud på det? Hvad er sådan den helt konkrete værdi? Hvordan ser det her på bundlinjen? Ikke? Og den er bare ofte svær at stille op.
Det er den også. Ja, og så kan man sige, det værste det er jo, hvis man står og ikke starter på en rejse her nu, så er der jo sådan en sådan relativt stor initial omkostning ved at få sat det her i værk, altså få en platform op at stå, få et hold op at stå, få nogle rutiner op at stå i organisationen. Og det er klart, hvis det første projekt skal bære den omkostning alene, og man ikke ser det som en investering i fremtiden, så er det klart, så bliver den business case næsten per definition dårlig.
Ja.
Så det, jeg tror, det. Hvor det for 10 år siden var sådan med BI, at man skulle ud og argumentere for, hvorfor det var en god idé, der er det i dag accepteret, at det er sgu nok smart, at vi har styr på de her ting.
Ja.
Der tror jeg, vi er lidt samme sted med data science i dag, at man forsøger at argumentere med de her klassiske redskaber, som business case omkring dem. Men der bliver bare et element, som bliver nødt til at være en tro på, at det her det er det rigtige at få bragt ind som kompetence i virksomheden.
Jamen, jeg er helt enig i den betragtning, og så få vist nogle cases, eller altså, hvad hedder det, et er selvfølgelig tro, og vi kan have en vision omkring det, men så også ret hurtigt få vist nogle resultater og sige, prøv at se, hvad vi rent faktisk kan med det, og få det visualiseret og gjort konkret for folk. Ikke?
Så. Men jeg synes også, der er et perspektiv, når vi snakker data. Altså, vi kan jo godt allerede i dag sådan sige, men Hvad skal vi gøre, hvis outputtet er det her? Jeg var ude ved en kunde, hvor de sad og sagde, kan I ikke undersøge, hvordan vi kan blive mere effektive? Jo, det kan vi sagtens. Jeg kan også bare kigge på jer, og så får jeg svaret. Men lad os prøve at kigge i den måde, I har registreret jeres data og så videre. Og en af hypoteserne var jo færre forskellige arbejdsopgaver, jo færre forskellige kunder vi arbejdede på, jo mere effektive var vi. Hvilket er en super valid hypotese. Og den kunne vi jo godt gå ud og teste. Men spørgsmålet var ikke så meget om, kunne vi finde frem til det. Spørgsmålet var mere, om vi kunne ændre noget på det. Fordi hvis vores resultat var, jamen, I er ikke særlig effektive, når I arbejder på flere kunder i løbet af en dag, jamen kan vi få kunderne lade være med at lad være med at ringe, altså er det I gerne vil?
Ja.
Fordi så er algoritmen sådan set lidt underordnet et eller andet sted. Så nogle gange kan man jo godt gå steppet lidt videre og sige, men heldigvis rigtig mange tilfælde som jeres anbefalingsalgoritme, jamen, så er det noget, der sker automatisk, der skal ikke nogen mennesker. Men nogle gange skal vi have menneskerne til at ændre den måde, som de opfører sig på. Så det synes jeg godt, man kan tænke ind i sådan en personlig eller menneskelig business case og sige, kan vi overhovedet få mennesker til at ændre os? Nå, det var bare lige.
Ja. Nå, men jeg vil bare lige en kort kommentar der til. Jeg er meget, meget enig, og jeg tror, at noget af det, som man fejler på mange af de her store projekter, det er netop at undervurdere størrelsen af change-opgaven, og også undervurdere den mængde ressourcer, man skal investere i den. Og det er jo selvfølgelig bare et bump på vejen, man skal henover, men man er nødt til at acceptere, at det kommer til at kræve nogle mandtimer, om ikke andet, som går fra noget andet i en periode, indtil man ligesom er kommet på den anden side af den her forandring. Ja. Og det synes jeg, vi undervurderer den ene gang efter den anden.
Ja. Ja, det har slet ikke kun noget med data science at gøre overhovedet. Jeg synes bare, at vi er så privilegerede, at vi kan godt sætte nogle mulige outputs ud og sige, at hvis algoritmen siger det, hvordan viser opfører jeg? Hvis algoritmen siger noget andet, hvordan viser opfører jeg? Vi har den også med churns igen og igen og siger, at med en af måden, hvor I kan påvirke et churn hos en kunde, det er at sætte et møde i bogen. Jeg siger, det er super. Men har sælgeren tid til det overhovedet? Altså hvis sælgeren ikke har tid til det og allerede booket, så kan det være, at den skal nedprioriteres, den case, i forhold til en case, der bliver automatiseret.
Yes.
Så på den måde synes jeg, der er nogle idéer i at tænke den, change ind i business casen.
Altså for mig, det er en af de bedste eksempler på den, det er jo den der, hvad hedder bogen, The 5-Hour Work Week, hvor han jo netop går ind og laver den her klassiske Pareto-analyse på alle sine kunder, og så siger han bund og grund, at der er kun 20% af dem, jeg tjener penge på. Og så skriver jeg et venligt brev til resten af dem og siger tak for samarbejdet i de her sidste par år, men det stopper her.
Ja.
Men det er også en meget drastisk måde at tilgå det på.
Jo.
Men det viser jo bare, at hvis du vil have den forandring der, så er du også nødt til at acceptere, at der er nogle ændret adfærd i den anden ende. Ja. Og den tror jeg sgu mange gange er langt den største problemstilling.
Men jeg synes bare, at man skal tænke ind og sige, vi kommer med nogle resultater, der siger, at man skal gøre det her. Så skal vi enten staffe op, eller netop sige, jamen, hvad så alternativet til at sætte et kundemøde op, jamen det er måske enten at afskrive dem som kunder, sende dem et brev eller en nyhedsmail, og så er det godt nok, og det er det, der så er det, der påvirker vores business case initielt. Jeg kan se, at der står nogle mennesker, der står, presser
der
på.
Der står nogen, der gerne vil ind. Skal vi lade dem få det her lokale?
Ja, eller? Vi skifter lige lokale, så.
Okay.
Ja, super.
Nå. Morten, du fortalte om den her rejse, som du selv har taget, som ligesom var fra i en traditionel BI-kontekst, BI-ciseret og være ansvarlig for det, og nu over i sådan en data science ting. Jeg tænker ikke, du har kastet alt det, du har lært i en BI-verden væk. Hvad har du taget med dig over i data science-verden?
Altså, jeg synes specielt, når vi vil sætte ting i produktion. Data science er en sjov størrelse, fordi meget af det er jo sådan en eksplorativ udfordring, hvor vi prøver at finde et mønster, en spændende opdagelse et eller andet sted nede i data. Vi ved ikke rigtig, hvor vi skal kigge henne, så vi starter med at kigge lidt over det hele. Og den del er i sin natur meget mere kaotisk, end BI er. Men på et tidspunkt når vi dertil, hvor vi ligesom siger, at vi har fundet noget interessant, og det vil vi gerne have sat på formen. Vi vil gerne kunne gentage det igen og igen og igen. Og der er det klart, at meget den, specielt det tankegods, der kommer fra BI, omkring det med at få ting ordentligt standardiseret og få sat nogle ordentlige processer op, sørge for de data, der skal til, de flyder, som de nu skal. Jamen, det er super godt at have med sig over i data science-delen. Og der er vi så heldige, at vi har vores data engineering team mere eller mindre lige ved siden af os, og det også er et internt hold. Så vi har det der meget tætte samarbejde omkring, hvordan går vi fra noget, der er en god idé og bevist en gang, til noget, som vi kan gøre igen og igen.
Ja, det skal jeg lige forstå rigtigt. Så data engineering, de sørger i virkeligheden for, at dataen ligger på plads, hvis man kan sige det sådan. Er det rigtigt forstået? Og servicerer de både BICC og data science? Eller?
Nej. Vi har to separate platforme. Okay. Vi er under den samme sådan store paraply, som der, hvor vi har vores BI. Men vi har to platforme.
Okay.
Og vores data engineers, de tager sig af vores big data platform, og de produkter, der er derpå. Så deres ansvar er langt mere end blot at bygge platformen eller sørge for, at data ligger derpå. De har en meget stor rolle, når vi sætter noget i produktion. Så du kan tage den her recommendation engine til vores shop, for eksempel. Jamen, en ting er at få fundet den rigtige algoritme og sørge for, at den performer, som den skal. Noget andet er at sørge for at få den algoritme pakket ind i et ordentligt kode, som er noget mere stabilt end det, vi kan producere. Og få sat det i et API, som gør, at vores shop de kan kalde det. Alle de der ting, som skal til for, at noget det er brugbart, og det kommer sådan i det rigtige produktion.
Yes.
Det er der, hvor de træder til.
Alright. Tilbage til de to platforme. Det vil man jo selvfølgelig i sådan en traditionel verden sige, det kan da slet ikke lade sig gøre. Hvordan kan du have to platforme? Og du har data til at ligge nu to steder, det samme data, antager jeg. Og du har måske også lad os bare tage kundebegrebet, for eksempel. Det har du så også til at ligge to forskellige steder med forskellige definitioner. Hvordan håndterer I det?
Jamen, det er en del af den rejse, vi stadigvæk er på.
Okay.
Det er at finde ud af, hvornår kigger man det ene sted, og hvornår kigger man det andet sted. Da vi startede i sin tid, der var det sådan meget firkantet, vi sagde, at vi vil selvfølgelig have, at alt, hvad der foregår i rapporteringen, det foregår ud af vores BI-platform. Punktum. Der er vi nok der i dag, hvor at nogle ting kan bedre lade sig gøre på Big Data-platformen, og derfor så, tillader vi også noget rapportering ud af den. Men jeg vil stadigvæk mene, at BI-platform er der for netop at løse det, der handler om at give en ordentlig status på, hvor er virksomheden henne. Der er jo nogle ting omkring BI, den der lidt mere rigide måde at tilgå, datadefinitioner på. Den måde at tilgå, dokumentation af vores nøgletal osv. osv., som ikke i samme omfang findes på vores Big Data-platform. Der findes noget, men ikke i samme omfang. Og det har den værdi, at det gør nogle dialoger omkring performance noget lettere, fordi der snakker vi om de samme ting, frem for at vi snakker om, altså i stedet for at sidde og diskutere, vores udregningsmetode, så diskuterer vi det tal, man er kommet frem til. Og der er Big Data platform lidt anderledes i sin natur, fordi der jo typisk er, som navnet siger, nogle større datamængder, det er der jo i kraft af, at det er mindre aggregeret, end det, der ligger på BI. Så det betyder, at du kan gå ned og finde nogle underliggende mønstre, du ikke kan i din data på BI-platform. Til gengæld gør det så også, at du er ikke serviceret i samme omfang, som du var på BI, i forhold til, at noget er forudberegnet for dig.
Nej, præcis. Når nu der er forskellige, både platforme og så videre, gør I noget for at gøre det nemt for brugerne at tilgå det? Altså, kan de se forskel, eller har I samlet det i en portal, eller hvordan?
Nej, der vil ikke komme til endnu, men det er på vej.
Ja.
Jeg vil sige, det første skridt, det er jo taget ved, at de værktøjer, som man har åbnet op for at bruge på BI, altså man kom ud af de her klassiske SAP-værktøjer, nu er det også muligt at bruge for eksempel hvad hedder det Power BI eller tabloter på. Mm. De samme værktøjer kan jo bruges på Big Data-platformen.
Ja.
Så på den måde så kan man sige, at vi er sådan stille og roligt på en rejse, hvor at i hvert fald de, der sidder og skal bruge de her data og skal analysere på dem, præsentere dem, jamen de kan gøre det gennem nogle værktøjer, de kender.
Ja.
At den underliggende kilde så skifter, jamen det burde alt andet lige være et mindre problem. Og frem for alt et problem, som vi kan holde på den side, hvor der bliver produceret data, og ikke ude hos de, der rent faktisk skal læse dem og, og handle på dem.
Ja, klar. Jeg kunne godt tænke mig at vende tilbage til rollefordelingen med data engineers og data scientists. For på papiret synes jeg, den er fantastisk, og det lyder også, at den virker. Men selv organisationer af jeres størrelse, som jeg besøger, har nogle gange den udfordring, at hvad nu, hvis data ikke ligger på dataplatform, på big data platform, og data scientists bare, de er klar, de er scheduleret med, at de skal i gang mandag, og derfor finder de data, uanset hvad, om de ligger på platformen, eller om de skal fat i kildesystemen. Og så de der to platforme, I snakker om, det bliver lige pludselig til 10 platforme, fordi vores data engineers, de er klar, de er travlt med at sætte ting i produktion, og de skal også lige lave nogle pipelines, så de kan suge data ud. Og det kan de altså først om fredagen, men vores data scientists kan altså ikke vente til om fredagen, fordi så udlægger vi alle planlægning. Altså, gør I noget for at sikre, altså der må være en stor koordination mellem projekterne hele tiden?
Det er der også, og man kan sige, at vi har jo faktisk et tredje hold ind i den ligning her. Vi har det, vi kalder data management, som tager sig af, hvad hedder det, det initiale kig på vores datakilder, og ligesom forstå, hvad er det, vi har brug for, at komme på den her platform, og ligesom styre, hvad hedder det, vores, altså indsamling af vores krav til de data, der skal derpå. Men derudover tror jeg faktisk, at vi nogle gange har haft den modsatte problemstilling, at vi har nogle gange haft det som en undskyldning, at sige, at vi mangler data, derfor kan vi ikke komme videre med det her. Så der har vi haft brug for ligesom også at skubbe til folk og sige, prøv her, det er helt tilladeligt, så længe du er i gang med at undersøge, så længe du er i gang med at lære, at du tager data, hvad hedder det, som du er sådan en one-off, kigger på det, arbejder med det og lærer at forstå, hvad du rent faktisk har brug for. Og mange gange så tror jeg faktisk, at det er en sund øvelse at have den der forbrænder, fordi ellers ender vi med at tro, at vi kan forudsige præcis, hvilke datapunkter vi har brug for, og så viser det forkerte forbrug på platformen, og så bliver alle frustreret, fordi den, der sidder og skal analysere på det, det er designs i det her tilfælde, tænker, nej, nu skal jeg tilbage igennem den her åndssvage rigide proces. Og den stakkels ingeniør eller data manager, der har løbet rundt for at sørge for det, at kunne lade sig gøre, bliver selvfølgelig også frustreret og tænker, jamen, hvorfor i alverden beder de om noget, de ikke har brug for? Hvorfor kunne de ikke vide det? Altså, kunne de ikke tage at sige fra første færd, hvad det var, de rent faktisk havde brug for? Ja. Så jeg tror, man skal lade være med at gøre et problem ud af det, og så bare se det som en naturlig del af arbejdsprocessen, og så man også at acceptere, at det er sådan, det er.
Ja. Nej, men jeg tænker bare, at nogle tilfælde, der er datamængden så store, at man måske ikke har noget lokalt, man kan. Og så nogle gange har jeg så hørt, at så får de der data scientists lov til lige at have et område i Big Data platform, hvor de rent faktisk også kan lege engineers. Men så ender du i også en eller anden form for skraldespand, for de får ikke lige koordineret og fortalt, nu har de det der liggende, og det har vi jo også liggende herovre.
Men det er der, jeg tror, at det at have den der meget, meget tydelige rollefordeling omkring det med at sætte i produktion, den bliver vigtig. Vi kan godt bygge nogle dashboard-løsninger og eksponere dem til folk, uden at vi skal have vores engineers ind over det. Men hvis vi skal lave noget sådan for alvor tungt, større datamængder, så kan vi ikke, uden at de er ind over det. Så der er simpelthen nogle grænser for, hvad vi kan lave på egen hånd, som er bygget ind i det.
Spændende. Vi er nødt til at begynde at runde lige så stille af. Det er jo virkelig sådan en af de der samtaler, hvor man kunne fortsætte i lang tid, fordi der er masser af ting at dække omkring, men vi skal se at få den rundet af. Søren, jeg tænker, at lige præcis her, der har vi vel at gøre med sådan en af de der rejser, som vi har hørt en hel del om derude efterhånden, og Morten, hvis du sådan skulle give et råd til en person eller en leder af en eller anden art, som står måske lidt samme sted ansvarlig for mere traditionelt BI, men godt kan se, at data science er ud i horisonten. Det bedste råd, du kan give den person, den rejse, der ligger forud, hvad vil det være?
Det er sgu et godt spørgsmål. jeg tror, at en sådan en tilpas, blanding af noget ydmyghed omkring, hvad man står overfor, kombineret med en rimelig stor mængde nysgerrighed og villighed til at prøve nogle ting af, velvidende at det bliver langt det mindste af det, der kommer til at blive brugbart, det er nok det vigtigste. Ja. Der er rigtig meget, der skal læres i det på den rejse der, og du kommer til at blive dødhamrende frustreret rigtig mange gange undervejs. Mm. Hvis man ligesom går ind i det og accepterer, at det er en stor forandring, jamen så tror jeg, man kommer rigtig langt. Og så tror jeg, at omgive sig med folk, som kan skubbe til ens verdensbillede, uanset om det så er kollegaer i andre funktioner, det er eksterne, som jer, der kommer ind som konsulenter, eller man tager ud og besøger sit netværk, det er en væsentlig del af det. Der er altid nogle gode erfaringer, og det, der jo altid er sjovt, det er, når man ligesom kommer forbi den der første, halleluja-sang omkring, hvor smukt det her det er, når det er overstået, jamen så får man alle de der guldkorn omkring, hvad er det for nogle ting, der har været vanskeligt undervejs. Mm. Og det tror jeg er vigtigt at få, fordi man kan ikke undgå alle de der huller, som man potentielt kan falde i, men man kan da styre udenom de væsentligste af dem.
Klart. Jamen, tusind tak for dine guldkorn. Dem er jeg helt sikker på, at der er en masse lyttere, der vil være sat rigtig meget. Tak, fordi vi måtte komme her forbi.
Selv tak.
Det kan godt blive lidt vildere.
Det kan det nemlig, ja. eller kan det det? Vi var i hvert fald vi var ude og have en god snak med Morten, mm. Og vi fik besøgt Lego. Det er altid en fornøjelse at komme til Billund. Ja. Og så er det en sjov snak med Morten og høre hans rejse. Jeg synes, der var en del af det der, som vi både har måske begge to stået på scenerne og fortalt om, at det her det kommer til at ske, og også noget omkring, hvad man har kunne læse sig til, der vil være og så videre, det, som virkelig blev bekræftet i den der sammenhæng. Det her med, at for det første, det der med at have én version af sandheden, det er lidt svært. Ja. Og i særdeleshed, når man er en stor organisation.
Helt sikkert. Og det var fedt at høre fra en etableret BI-gut, som jo netop har, som han også sagde, har gået og faciliteret den snak omkring, ja, at konsolidere data et sted, og nu har vi sandhed.
Ja.
Egentlig give slip på det.
Lige præcis. Specielt det der netop med at give slip, ikke? Og så bare sige, jamen, hvis vi virkelig skal have noget ud at leve, så er vi nødt til at give slip på nogle sådan helt håndfaste principper omkring et værktøj, og en platform, og en sandhed, og så videre. Ikke?
Men jeg kan ikke huske, om vi snakkede om det, da vi var på, eller da mikrofonen var slukket, men også det der med at forstå, der er nok nogle steder, hvor vi skal være lidt tættere på sandhed. Altså, ja, der er noget revisionspligt, og så videre. Så det der med at kategorisere, hvornår er det okay at have en diskrepans mellem den endelige sandhed og data et eller andet sted. Det tror jeg er vigtigt at tage den dialog og sige, der er nogle områder, hvor vi skal have styr på, ja, og så andre områder, hvor det er vel okay.
Ja, fordi vi ser det flere og flere steder, det her. Da vi var hos NyKredit, tror jeg faktisk, det var lidt noget af det samme. Ikke? Ja. Vi har en platform til noget, så har vi en anden platform til det andet, yes, og den ene, den er meget regulatorisk, det var så i deres tilfælde. Ja. Ikke? Og så den anden, der er det var ikke helt fri leg, det var ikke deres science, som det var ude hos Lego, men stadigvæk der er nogle nuancer, og det er altså på forskellige platforme, at vi gør det i stedet for. Ja. Og det synes jeg var spændende.
Ja, ja, og det fortæller også lidt om deres setup, ikke? At de kører en ret stor SAP og SAP HANA-installation med sådan en big data platform ved siden af. Ja,
som i øvrigt var open source.
Ja, ja, det var meget interessant. At, ja. Også, hvad kan man sige, deres argument for at bruge open source, at der kommer endnu hyppigere, ja, lanceringer af nye versioner og nye funktionaliteter. Ja. Og det er jo noget af det, som når jeg går og snakker om cloud-baseret dataplatform, så er det jo netop, release-kadencen er sindssygt høj, så hvis open source er endnu højere, ja, så er de sgu nævnt.
Jo, og det der med, at når det er open source, og dermed licensomkostningerne ikke overhovedet er de samme, ikke? Ja. Det tager sådan et kostelement ud af det jo i sagens natur. Ja. Og det vil sige, at du skal ikke så ofte diskutere, er det her en god idé, skal vi gøre det, eller skal vi ikke gøre det? Det er meget ressourcerne, selvfølgelig, på hardwaren, men og så de menneskelige ressourcer, men du skal ikke hele tiden til at tænke licenser. Ja. Og det var jo noget af det, der vi spurgte også lidt ind til, jamen, hvordan er det med business cases, og hvordan arbejder I med det her sådan noget? Det er ikke så mange business cases.
Nej. Altså, i nogle tilfælde bør der jo være det, ikke? Altså, for det kan være store investeringer, man sætter i søen, ikke? Andre steder, så ved man ikke altid, hvad man jagter.
Nej.
Altså, hele den der tanke om unsupervised learning, at sige, giv mig et dataset, lad os gå på opdagelse, lad os finde nogle mønstre, som vi ikke sigtede efter, men måske kan finde en business case, eller kan finde et nyt forretningsområde, eller innovere forretningen. Vi ved det ikke helt. Nej. Så derfor kan en business case dræbe initiativet.
Ja.
Men det er klart, at som konsulenter, så kommer vi jo tit ud af, hvad er business casen i det her?
Præcis.
Så bliver vi jo nødt til at forholde os til det, hvor det måske er anderledes at sidde internt også.
Måske. Og så var der en anden ting, det var det der med, at det også viste noget omkring nogle andre måder at arbejde på, og også en anden form for samarbejde. Altså for det første med, at det selvfølgelig var en holdsport at komme ud og finde casene. Men også det der med, at jamen, data science teamet, de lavede ligesom en vis del af det, og da vi så spurgte ind til, jamen, hvad så når det skal i produktion, fordi det er noget af det, vi kan se, der typisk er en udfordring, jamen så blev det leveret tilbage eller frem, alt efter hvordan vi ser på det, ja, til hvad hedder det, nogle data engineers, yes, som ikke bare arbejder med data, men som rent faktisk netop hvad hedder det, produktionsmodnede tingene, ja, sørgede for, at den kode, der var noget, der rent faktisk kunne ligge i produktion, at det der, den der recommendation engine, at den rent faktisk kunne virke på en hjemmeside, hvor der lige kommer, hvad hedder det, 100.000 hits per sekund, eller yes, et eller andet, ikke, når ja, det er. Ligesom bare erkender og sige, jamen data science drengene, de er scientist drengene, de er gode til én ting, men ikke det der.
Nej.
Og det kræver noget samarbejde. Det kan jeg godt se som værende en udfordring for den mellemstore danske virksomhed, som måske først er gået i gang med at få styr på BI, og måske begynder at kigge en lille smule på data science også, og den mere, den del af det. Jamen, det kræver altså også et samarbejde med nogle andre kompetencer.
Helt sikkert.
Altså, samtidig.
Og det, altså, Lego er ikke et særbillede på det her. Nej. Altså, de har så nailet den i forhold til, at de snakkede meget om koordinering og samarbejde, som du selv siger. Mm. Men mange steder, så ansætter man data scientist, og så finder man lidt ud af, hvad, ja, hvad han, hun skal. Ja. Og så hele produktionselementet udbliver i rigtig mange tilfælde. Hele proces og strukturen omkring det udbliver. Og så finder man ud af det undervejs, men ja, det hele skal spille, hele processen fra ende til anden skal sådan set spille for at få værdien ud af det. Ja. Jeg kan være bange for, at hvad kan man sige, opsplitning, det er lidt det samme, hvis du går tilbage og kigger på backend og frontender. Mm. Altså det er helt samme problematik. Mm. Nogle er afhængige af nogle andre. Mm. Og problematikken ligger i, at vi skal kommunikere og koordinere, og den må vi jo så bare løse et eller andet sted. Men det må ikke bremse en data scientist, at de skal sidde og vente så 2 uger på, at en data engineer har fået styr på data. Og det lød det jo heller ikke til, at det gjorde noget ved Lego et eller andet sted. Og de egentlig havde vendt den situation til en fordel ved, at jamen, så henter jeg noget data noget lokalt, ja, og så slipper den her data engineer måske for at lave noget arbejde, hvis det alligevel ikke skal sættes i produktion. Man skal bare være ekstrem igen, orienteret omkring kommunikation og koordinering, og sikre, at det forbliver ikke bare på min lokale PC. Nej. Det skal altså ind på vores platform, og det skal sættes i produktion.
Ja.
Fordi lige pludselig så har du ikke bare 2 platforme, så har du,
så har du mange.
Rigtig, rigtig mange dataplatforme.
Ja. Sidste perspektivering, hvis vi skal gøre det på det, der var vel også noget om kompetencer?
Ja. Jeg synes jo, han nævnte, hvad kan man sige, kompetencepakken, og som vi også snakker om, som var, du skal kunne kode, du skal kunne noget matematik og noget statistik, du skal kunne visualisere det, du laver. Det er ikke nødvendigvis den samme, som er god til at kode det. Mm. Det ved vi begge. Mm. Et eller andet sted, du skal kommunikere det, du laver, og så skal du kunne forstå forretningen. Mm. Og som vi også snakker om, det er en voldsom pakke.
Det må man sige.
og kan du bare 2 af delelementerne, og så supplerer godt op med en anden, der måske overlapper, så er man rigtig, rigtig godt stillet.
Ja.
Men det, du finder nok ikke en, der har det.
Nej, eller. Nej, det er jo det, ikke? Det i hvert fald ikke. Man kan jo ikke være god til det hele. Altså, så er man lidt ingenting. Ja.
Men det er også bare historien omkring, skal man virkelig have succes med det her i organisationen, så skal man tænke lidt bredere end en, der bare kan komme ind og lave noget R eller Python og MATLAB. Og det kan de også typisk. Det er slet ikke det.
Nej.
Men man skal tænke det lidt bredere i forhold til kompetencesættet. Og også, jamen skal vi have nogen uden for vores data science team ind og hjælpe dem her med at forstå forretningen. Ja. Det er også en investering for forretningen.
Klart. Det var en god oplevelse. Jeg synes og håber, at Lego dermed som det fyrtårn det er, kan være med til at sætte lidt retning og lidt visioner for nogle af de andre, som lytter med til, hvor man også kan ende henne. Jeg tror, det er noget, vi kommer til at se mere og mere af. Så,
det tror jeg også. Jeg glæder mig til, at det er AI, der producerer Lego-kassen.
Altså,
det ved jeg ikke, om jeg gør, men det kunne være sjovt at se, om de ender der.
Ja, ja, lige præcis. Lige præcis. Jamen, tak for den her gang, og som altid, så ved vi jo, at det kan jo altid blive en lille smule vildere, og det skal vi sørge for, at det bliver her i tredje sæson.
Det kan altid blive lidt vildere.